Workers Happyn ja Sopranon käynnistämässä koulutushaasteessa kyse on siitä, että aikuiskoulutus Suomessa supistuu ja osana sitä myös henkilöstökoulutus, vaikka sen pitäisi kasvaa, koska tarvetta on. Mutta ei vaan meillä Suomessa ole haasteita tällä alalla, vaan myöskin ympäri maapalloa ja iso toimija maailmanlaajuisesti, joka on tehnyt paljon töitä jo monta vuotta näiden asioiden eteen, on Suomen kirkon ulkomaan apu, KUA. Sen toiminnanjohtaja Jouni Hemberg on tällä kertaa mulla vieraana. Ja halusin aloittaa ihan kysymällä siitä, että minkä tyyppistä toimintaa te nimenomaan opetuksen, oppimisen ja koulutuksen alueella ympäri maailmaa teette?
No aika monenlaista. Jos puhutaan ensin niin kuin katastrofitilanteista, niin me puhutaan silloin usein peruskoulutuksen käynnistämisestä, koulujen avaamisesta, opettajien etsimisestä ja myöskin psykososiaalisesta tuesta aika usein, mikäli esimerkiksi on kyseessä joku maanjäristys tai vastaava, myöskin konflikteissa. Ja sitten sanotaan niin kuin vähän normaalimmassa tilanteessa, niin sielläkin saatetaan toimia niin kuin peruskoulutuksen parissa. Usein meidän toiminta keskittyy opettajan koulutuksen kehittämiseen ja yhteistyössä sitten valtioiden opetusministeriöiden ja paikallishallinnon ja koulujen kanssa tätä hommaa tehdään. Yksi semmoinen uusi alue, joka on ollut nyt viime aikoina hyvin voimakkaassa nosteessa, on opokoulutus, koska tätä opinto-ohjaustoimintaa ei oikeastaan kovin paljon Pohjoismaiden ulkopuolella tunneta, niin niiden tulokset on ollut oikein hyviä. Ja sitten tietysti tämmöinen iso alue, johon me ollaan keskitytty hyvin paljon, on ammatillinen koulutus, ammatillinen opettajakoulutus ja sitten myöskin sitä kautta yrittäjäkoulutus on ollut kovassa nousussa. Näissä maissa, missä me toimitaan, Lähi-idässä, Afrikassa ja Aasiassa, niin PK-yritykset monesta maasta, erityisesti Afrikassa, puuttuu, niin yrittäjäosaamista tarvitaan ja sillä tavoin luodaan sitten myös taloudellista pohjaa, työpaikkoja ja niin poispäin.
Miten iso osa teidän toimintaa on nimenomaan tämä oppimiseen ja kouluttamiseen liittyvä toiminta?
No kyllä se on aika iso osa, että mä sanoisin, että ehkä 65%. Toinen puoli menee sitten tähän toimeentuloon, mutta ne on hyvin vahvasti linkissä toisiinsa, koska niin kuin puhuin tuosta yrittäjäkoulutuksestakin, niin sehän sitten ohjaa ihan suoraan sinne toimeentulopuolelle. Jos rahassa mitataan, niin pienempi osuus on tuossa rauhantyön puolella, mutta tulosten osalta voisi sanoa, että se ei ihan vastaa sitä rahan pienuutta, että ne tulokset saattaa olla kovinkin isoja joskus.
Mistä juontaa juurensa se, että Suomesta tällaista toimintaa niinkin laajalti viedään ympäri maapalloa?
No varmaan se osittain johtuu siitä, että silloin kun kirkon ulkomaanapu aikanaan teki päätöksen fokusoida toimintaa enemmän ja löytää tämmöisiä niin kuin kapeampia osaamisalueita, joissa voidaan niin kuin erikoistua, niin silloin koulutus valittiin jo senkin pohjalta, että Suomi on tietysti tämmöinen koulutuksen suurvalta ja meillä oli niin kuin mahdollisuuksia löytää tätä kautta tämmöistä lisäpuustia, niin kuin esimerkiksi tämä Opettajat ilman rajoja -verkosto, jossa on nyt tällä hetkellä niin kuin vapaaehtoisia koulutusalan ammattilaisia mukana 1800, ja tämä on niin kuin yksi väline muiden joukossa. Mutta sitten yhteistyö muiden suomalaisten koulutustoimijoiden, yliopistojen, opettajan koulutuslaitosten, ammatillisten korkeakoulujen kanssa ja sitten myöskin muiden niin kuin yksityissektorin koulutustoimijoiden kanssa niin on mahdollista, ja se niin kuin lisää myöskin sitä mahdollisuutta nostaa kapasiteettia.
Kun katsotaan sitä, että miten laajalti te nyt toimitte, niin paljonko niitä maita tällä hetkellä on?
No meillä on tällä hetkellä 15 ohjelmamaata ja sitten sen lisäksi meillä on niin kuin läsnäoloa hyvin monessa muussakin paikkaa. Et meillä on näiden ohjelmamaiden, jotka on siis Afrikassa, Lähi-idässä ja Aasiassa, niin sen lisäksi meillä on myöskin sitten toimisto Washingtonissa ja New Yorkissa, Lontoossa, Bangkokissa. Ja näissä paikoissa sitten tietysti verkostoidutaan ja osittain myöskin hankitaan rahoitusta toiminnalle, mutta ne on hyvin tämmöisiä keskuspaikkoja monella tavalla myöskin sitten.
Kirkon ulkomaanapu saa valtaosan rahoituksestaan niille projekteille ja toimille, mitä te teette, nimenomaan muista maista, ympäri maapalloa. Miten ihmeessä se on mahdollista?
No se on oikeastaan myöskin tämmöisen pitkällisen prosessin tulos. Meillä on nyt tällä hetkellä yli 50% meidän rahoituksesta tulee muualta. Meidän kokonaisvolyymi tällä hetkellä on 70 miljoonaa euroa, jos otetaan mukaan meidän myöskin nämä investointitoiminnat. Ja alun perin silloin, kun tähän toimintaan lähdettiin, niin me ponnahdettiin liikkeelle noin 20 miljoonaa euron tasosta. Et se on aika iso nousu ja se on niin kuin mahdollistunut tosiaankin niin kuin näiden kansainvälisten rahoittajien kautta myöskin. Et se on ollut niin kuin aikamoinen opetteluprosessi, mutta myöskin sit hyvin tuloksekas sellainen.
Verkossa on näkynyt paljonkin keskustelua välillä aiheesta oppimisen kriisi. Ja siellä, jos katsojan hashtag oppimisen kriisi keskustelua, niin siellä puhutaan aika isostakin maailmanlaajuisesta ongelmasta. Miten isosta ongelmasta tai haasteesta on kyse?
No se on erittäin iso haaste. Sanotaan, että silloin kun millennium-tavoitteet aikanaan tehtiin, niin silloin ei mietitty niinkään laatua, vaan määrää. Ja silloin kun koulutukseen satsattiin, niin silloin käynnistettiin kouluja. Ei kukaan miettinyt, että minkälaisia opettajia sinne sijoittuu. Ja erityisesti Afrikka on nyt niin kuin suuren haasteen edessä, koska vaikka niin kuin määrällisesti voisi sanoa, että lapset pääsee kouluun paljon enemmän kuin mitä aikaisemmin, myöskin nuoret pääsee opiskelemaan, mutta vielä on silläkin puolella tietysti paljon tehtävää, mutta ennen kaikkea se, että minkälaista opetusta saadaan, niin on ollut se suurin haaste, ja laadun parantaminen on niin kuin tällä hetkellä ykkösasia, jos mietitään, että miten koulutusta viedään eteenpäin näissä maissa.
Suomalaista koulutustahan pidetään yhtenä maailman parhaista, meillä on varmasti syytä ollakin ylpeä ja iloinen ja kiitollinenkin siitä. Miten kuvaisit lähtötilannetta joissakin niistä maista, missä tilanne on ehkä se kaikkein vaikein? Mitä siellä oikein tapahtuu tai ei tapahdu lainkaan?
Kyllähän niin kuin monet tutkimukset on tehty niin kuin nimenomaan Afrikan maiden opetuksen tilanteesta, ja sitä kautta on käynyt selville, että jos opettaja yleensäkään on luokassa paikalla, niin suurempi prosentti ei osaa niin kuin ollenkaan sitä omaa opetusohjelmaansa itsekään toteuttaa, niin miten sitä voisi niin kuin opettaa. Tämä on ehkä tämmöinen karkea esimerkki siitä, mutta all in all, opettajakoulutus on todella vähän ja huonolaatuista monissa Afrikan maissa, ja myöskin sitten ammatillisen opettajan koulutus puuttuu kokonaan, ja ammatillinen opetus on usein hyvin lapsen kengissä, ja voisiko sanoa, että niin kuin tämä valkokoulutus, eli yliopistokoulutusta löytyy enemmän, mutta koulutuksen haluajia olisi paljon enemmän kuin voidaan tarjota mahdollisuuksia.
On kuullut tarinoita tässä siitä, että nimenomaan ihan vaikka juristeiksi tai lääkäreiksikin koulutetut näin ollen, kun on todella paljon yliopisto-opetusta, mutta ei niinkään ammatillista, niin he ajaa sitten välillä ihan taksiakin, ja se epäsuhta ikään kuin yhteiskunnassa saattaa olla aika outo. Miten paljon uusia oikeasti koulutettuja opettajia ylipäänsä sitten tarvittaisiin maailmalla tällä hetkellä?
No se määrä on niin valtava, että tuskin edes pystytään siihen vastaamaan, mutta niin kuin tarvitaan niin kuin myös uudenlaisia opetusmalleja, tarvitaan myöskin niin kuin digiopetusta, siis verkko-opetusta, koska missään nimessä me ei ikinä tulla saamaan niin paljon ammatillisia ja peruskoulun opettajia, jotta me voitaisiin niin kuin tämä tarve tyydyttää. Sitten uudenlaisilla välineillä pystytään myös vastaamaan tähän. Jos mietitään niin kuin nuorten määrää tulevaisuudessa esimerkiksi vaikkapa Afrikan mantereella, että muutaman vuosikymmenen aikana me puhutaan sadoista ja taas sadoista uusista nuorista, jotka haluaa niin kuin työmarkkinoille ja toimeentuloa. Missään vaiheessa me ei tulla saamaan riittävästi opettajia, mutta jos me pystytään rakentamaan niin kuin runko tälle toiminnalle ja sit sitä kautta hyödyntämään myös niin kuin uutta tekniikkaa, niin mä uskoisin, että silloin pystytään ainakin niin kuin jonkun verran paremmin vastaamaan tähän tilanteeseen kuin nyt.
Suomessahan perusasiat on monella tavalla kunnossa. Se, mistä nyt on paljon puhuttu viime aikoina, on tämä jatkuva oppiminen ja jopa peräti elinikäinen oppiminen. Eli ihan se tosi seikka, että maailma muuttuu, työelämä muuttuu, työpaikkoja katoaa luokkaa 500 Suomessa päivässä ja saman verran syntyy lisää, niin tarkoittaa sitä, että meidän itse kunkin pitäisi tosiaan opiskella ja opetella uusia asioita jatkuvasti. Miten pitkälle näet tämmöisiä elinikäisen oppimisen trendejä tuolla maailmalla vai onko vielä edes päästy sille tasolle muissa maissa?
No jos mä jälleen puhun niin kuin vaikkapa Afrikan mantereen näkökulmasta, sielläkin tosin on niin kuin hyvin monenlaisia maita ja hyvin monenlaisia opetusjärjestelmiä, niin voisi kuitenkin sanoa, että niin kuin tällainen jatkuvan oppimisen, elinikäisen oppimisen ajatus ei ole kovin vahvasti, ja se niin kuin johtuu oikeastaan näiden resurssien puutteesta. Sitten myöskin niin kuin jos miettii ammatillista koulutusta, niin se vähän mitä esimerkiksi Afrikasta löytyy, niin se usein on hyvin teknistä ja hyvin suuntaavaa niin kuin yhteen ammattiin. Niin kuin nykyinen trendi, joka pitäisi myöskin niin kuin tulla Afrikassa esiin, on se, että tosiaan työpaikat muuttuu ja elämän aikana saattaa olla niin kuin hyvin monenlaisia käänteitä ja uravaiheita. Että oikeasti ammatillisen koulutuksen pitäisi valmistaa niin kuin niihin muutoksiin ja siihen liikkuvuuteen ja sitten ennen kaikkea siihen oppimiseen. Tietenkin täytyy myös jonkin verran antaa teknisiä valmiuksia, mutta kun me monet tiedetään, niin myös työssä voi oppia, jos on riittävästi sellaista osaamista, tämmöistä life skills-puolta hallussa, niin silloin pystyy paljon paremmin vastaamaan näihin maailman muutoksiin myöskin sitten tulevaisuudessa.
Maailmaa kun tarkastellaan ja on tosiaan tärkeää tällaisen keskustelun myötä nyt laventaa tätä näkökulmaa vähän Suomesta muihin maihin. Jos puhutaan pari sanaa siitä, ei vaan, että ketkä tarvitsee koulutusta, mitkä muut on ne maat, jotka aktiivisesti tarjoaa osaamistaan tuolla muille maille, joilla on tällaisia vahvoja tarpeita?
No kyllähän ihan selkeästi on nähtävissä myöskin niin, että niin kuin monet maat, jos nyt miettii ensin tämmöisen niin kuin globaalin vaikuttamisen tasolla, niin tällaisia maita, niin kuin esimerkiksi Norja on hyvin vahvasti mukana kuviossa, mutta sitten jos katsoo taas niin kuin käytännön tasolla enemmän, niin vaikkapa ammatillisen koulutuksen tasolla, niin tämmöinen ammatillisen koulutuksen suurmaa Saksa on niin kuin vahvasti viemässä niin kuin omaa malliaan, joka meidän suomalaisten mielestä ei välttämättä ole se paras malli. Että siellä on hyvin pitkälle niin kuin tämmöinen oppisopimustyyppinen järjestelmä, jota saksalaiset hyvin ponnekkaasti myy muualle maailmaan. Musta niin kuin enemmän pitäisi keskittyä siihen laatuun ja sitten jonkun verran tietysti myös siihen menetelmäpuoleen ja rakenteisiin, mutta olisi tosi tärkeää, että näissä maissa, missä sitten niin kuin luodaan uusia opetusjärjestelmiä ja kehitetään koulutustoimintaa, niin aina otettaisiin se konteksti vahvasti huomioon, että niin kuin minkälaiset lähtökohdat on ja sitten minkälaiset tavoitteet on. Mekään ei niin kuin koskaan myydä suomalaisia järjestelmiä sellaisenaan, eikä näitä suomalaisen oppimisen tuloksia, vaan pikemminkin hyödynnetään niitä onnistumisia sitten niin kuin yksittäin. Ja niitähän voi tietenkin käyttää, mutta täytyy aina muistaa, että esimerkiksi Suomen opetusjärjestelmän kehittämiseen peruskoulun puolellakin vei 50 vuotta. Että niin kuin me yritetään tehdä nyt niin kuin hypätä monia askeleita eteenpäin paljon nopeammin. Ja silloin niin kuin täytyy kyllä katsoa niin kuin niitä lähtökohtatilanteita ja myöskin sitten niitä maita, joista toimitaan, ettei tule tehtyä mitään alkeellisia virheitä.
Mitkä on ne sellaiset asiat, jotka on meillä Suomessa suomalaisilla erityisen hyvin hallussa, jota mielellään voidaan ottaa käyttöön myös muissa maissa?
No tietenkin niin kuin pedagoginen puoli on se, jossa niin kuin ollaan vahvoilla. Opettajat on niin kuin se iso resurssi, jota Suomessa on, ja opettajan koulutus on ollut sellainen. Myöskin se ajattelumalli, että opettajilla pitää olla sitten, kun sitä pedagogista osaamista on, niin myös mahdollisuutta niin kuin suunnitella omaa työtä ja toteuttaa sitten niin kuin tällaisen yleissuunnitelman pohjalta, niin se on tämmöinen suomalainen vahvuus esimerkiksi peruskoulutuksessa. Sitä samaa voidaan käyttää myöskin muualla, mutta on myös niin kuin tuloksia, että jos hypätään liian nopeasti tämän tyyppiseen järjestelmään, niin se voi kääntyä itseään vastaan, niin kuin Etelä-Afrikassa muun muassa tämmöisessä kokeilussa aikanaan kävi. Nämä ehkä on tällaiset, mitä voisi niin kuin ajatella. Sitten tietenkin myöskin usein kehitysmaissa on niin kuin ongelmia hallinnon puolella, että niin kuin se niin kuin opetusjärjestelmän hallinto ja osaaminen siinä rakenteessa, kun puuttuu, niin ei oikeastaan vielä päästä sitten ollenkaan kehittämään sitä pedagogista puolta. Ja kaiken kaikkiaan ehkä semmoisena suurimpana asiana on se, että niin kuin tämmöinen opetusalan toimijoiden arvostaminen yhteiskunnassa, enkä nyt puhu pelkästään rahasta. Suomessakaan ei se opettajan palkka sitten loppujen lopuksi ole niin kauhean korkea, mutta sen ammatin arvostus on silti äärettömän korkealla. Tämä pitäisi saada myöskin kehitysmaissa sitten niin kuin nousemaan.
Kirkon ulkomaanavun toiminnanjohtaja Jouni Hemberi, tässä lopuksi, kun tarkastelet nyt oppimista ja koulutusmaailmaa hyvin kirjaimellisesti globaalilla tasolla, niin miten optimistinen tai pessimistinen oot sen suhteen, että ihmisiä ympäri maailman voidaan oikeasti koulutuksen avulla auttaa?
No jos näinkin pieni toimija kuin kirkon ulkomaanapu, ehkä Suomen mittapuus iso toimija, mutta globaalisti kuitenkin vaan tämmöinen ehkä keskisuurta pienempi toimija pystyy saamaan yli 1 miljoona nuorta ja lasta kouluun vuosittain. Me koulutetaan myöskin niin kuin 10 000 opettajia koko ajan. Niin mä uskoisin, että jos pannaan niin kuin voimat yhteen, niin se pystytään moninkertaistamaan ja sitä kautta saamaan aikaan näitä tuloksia. Et mä oon hyvin optimistinen, että koulutuksen kautta nimenomaan voidaan saada myös niin kuin yhteiskunnallisia uudistuksia aikaan ja muutoksia, kun ihmisillä on riittävä pohja käsitellä paitsi niin kuin oman elämänsä kehittämistä, myös sen yhteiskunnan, ympäröivän yhteiskunnan kehittämistä.